pojďme si tedy přečíst ten text k tomu dnešnímu zamýšlení se nad Božím slovem. Chtěl bych přečíst dva. Jeden je z knihy Job, druhý je z knihy Přísloví. Tak tedy v knize Job v 5. kapitole 17. až 27. verši čteme následující. Věru blaze člověku, jehož Bůh trestá. Kázeň všemocného neodmítej. On působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Z šesti soužení tě vysvobodí, v sedmi nezasáhne tě nic zlého. Vykoupí tě ze smrti v čas hladu a za války v moci meče. Před bičem jazyka budeš ukryt, nebudeš se bát, až přijde zhouba, vysměješ se zhoubě, hladomoru a neboj se zemské zvěře. Vždyť budeš mít smlouvu a s kamením na poli a polní zvěř bude žít pokojně s tebou. Shledáš, že je pokoj ve tvém stanu, dohlédneš-li na svůj přívitek, neshledáš hříchu. Shledáš, že tvé potomstvo je četné, tvoji potomci, že jsou, jak byli na země. Do hrobu se stoupíš ve zralosti, jako se sváží požaté obilí ve svůj čas. Hle, toto jsme vyspytovali, tak je tomu. Poslechni a sám to poznáš. A v knize Přísloví je ve 27. kapitole v 5. a 6. verši zapsáno toto. Lepší jsou zjevná kárání než skrývaná láska. Věrně jsou míněny šlehy od milujícího, ale záludné jsou polibky nenávidícího. V kralickém překladu je napsáno, věrně jsou míněny rány od milujícího. Zažíváte někdy ve svém životě, že Bůh s vámi jedná takovým trošku zvláštním způsobem? Každý člověk by si přál, aby ho v jeho životě provázely jenom ty příjemné věci. Jenom takové, se kterými by měl radost, jenom takové, na které by se mohl těšit a možná by i takovými věcmi rád zahrnoval a oblažoval své bližní. Někdy, když mluvíme o Božím požehnání, tak si právě tak toto požehnání představujeme. Že nám bude dobře, že budeme šťastní, že nás bude provázet štěstí. Že si to také přejeme o narozeninách. Hodně zdraví a hodně štěstí. Někteří říkají hodně zdraví a hodně Božího požehnání, ale možná právě ten přející, nebo ten, komu je přáno, si za to dosazuje takové nějaké to lidské štěstí. Je Boží požehnání vždycky štěstí? Zeptám se trošku jinak. Když jste byli děti, byli jste kázněni od svých rodičů? Jak jste byli kázněni? Že vám dali na zadek? Že vám dali záhlavec, jak se říká? Že na vás zakřičeli, když bylo třeba? Že vám něco zakázali? Možná, kdyby vyšlo najevo, jak nás naši rodiče trestali, tak by dnes měli velký problém před těmi pravidly Evropské unie. Možná, že by nějací úředníci přišli a byli jsme vzati do dětských domovů jako týrané dítě. Zkusme si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby rodiče nechali své dítě růst, jako, jak se říká, dříví v lese, bez toho, že by to své dítě napomínali ke kázni. Bez toho, že by se to dítě, ti rodiče, snažili nějakým způsobem korigovat. A řekněme si na rovinu, to pro to dítě to není vždycky jednoduché, ať už slyšet, ať už ten trest přijmout. Co se stane z takových dětí? Člověk, který se naučí dělat co chce a co mu napadne. Chceš to, tak si to vem. Udělal jsi to tak, no tak jsi to tak udělal, tak jsi tak rozhodl. Je to tvoje volba. Jak potom člověk vychází s lidmi, když dospěje? Člověk, který je takto vychovávaný. Může si dovolit všechno? Když mu někdo něco zakáže, tak je špatný, tak ho manipuluje. V knize Jobově je řeč o Pánu Bohu a kniha Jobova nám Pána Boha představuje vedle jiného i těmito slovy. On působí bolest, ale též obváže rány. Pán Bůh nás miluje a jeho ruka někdy šlehne. Trestá a švihá toho, koho za syna přijímá. Nezní to hezky, nezní to příjemně. Určitě by to právě nesplňovalo ty předpisy EU. Taková rána bolí a většinou hodně bolí. Protože Boží ruka se v našem životě vždycky dotkne něčeho, co je pro nás na nejvíc citlivé. Někdy to může bolet dokonce víc než nějaké rány, které utržíme v tom boji se satanem, v boji s pokušení. I takové může být Boží jednání. I takové věci Pán Bůh dopouští v životě člověka, ale vždycky jsou to věci, které vedou požehnání, které jsou k dobrému. Všechno, co Pán Bůh v našem životě dopustí, je k dobrému. Na přelomu 13. a 14. století žila jedna žena, jmenovala se, nebo nazývá se, Lady Julian z Norviče. A moc toho po ní nezůstalo, jen nějaké písemnosti drobné, ale v těch písemnostech se můžete dočíst, že se dostala do povědomí lidí tehdejší doby, a tedy i dnešní. A dostala se do toho povědomí taky tím, že se modlívala takovou velmi zajímavou modlitbu. Je to taková parafráze, určitě to nebylo přesně takto, ale důležité jsou tam ty tři body, o které prosila ve své modlitbě. Modlila se následujícím způsobem asi. Pane Bože, prosím, zraň moji duši třemi ranami, které by mne nikdy nepřestaly bolet. Ať je to rána stálého pokání nad mými vlastními hříchy. Ať je to rána soucitu se všemi trpícími lidmi a také rána touhy být tobě stále blíž, stále tě milovat víc a věrněji ti sloužit. Myslím si, že rána v úvozovkách samozřejmě. A ještě k té modlitbě připojovala jeden dodatek. O to, Otče, prosím a nemám žádné podmínky. Učiníš-li, Otče, žádám, pak mi pošli účet. A já přijmu tu cenu, ať bude jakákoliv. Myslím si, že je to někdy zvláštní, co s člověkem dokáže udělat nějaká taková boží rána nebo boží zásah. Pán Bůh působí bolest, ale i obváže rány. Skrze bolest člověku požehná. Použije si ji ke své slávě. A když já sáhnu na srdce a do svého života, není to vždycky tak jednoduché, protože někdo se právě v té bolesti ještě víc zatvrdí a stane se Božím nepřítelem. Někoho to zastaví na té cestě s Pánem Ježíšem Kristem a najednou si neví rady. Někdo se zastavit nechá, ale taky se nechá vést. Spolehne se do Božích rukou. Spolehne se na to, že mu Pán Bůh ukáže, kudy a jak dál. Co změnit, co napravit, co odstranit ze svého života. Mnoho božích lidí, kteří se stali velkými ve své víře, prožili někdy takové setkání s Bohem, z něhož vyšli hluboce zasaženi. Dá se říct, že je něco bolestivě zranilo. Že jejich síly byly téměř podlomeny, ale oni přesto najednou jakoby dostali křídla. Křídla víry. Začali nabírat sílu, začali nabírat výšku. Začali si uvědomovat Boží blízkost. Když se podíváme do písma, Josef. Josef prožíval velmi těžké chvíle. Mnohokrát mu šlo o život. Jak mu nakonec Pán požehnal. Stal se zachráncem tehdejšího světa. Zachráncem Izraele od hladomoru. Mohl odpustit svým bratřím, mohl se opět setkat se svým otcem a se svou rodinou. Připomeňme si Jákoba, který dokonce zápasil s Bohem o požehnání a z tohoto Bohu vyšel zraněn na těle. Zůstaly mu trvalé následky, pak už do smrti kulhal, aby si připomínal svoji závislost na Bohu. Ale odešel z požehnání. Nebo Eliáš, který svedl ten úžasný zápas na hoře Karmel s těmi proroky nebo s těmi pohanskými knězi. Ale po tom zápase úplně vyhořel. Padl totálně unaven a dokonce si přál zemřít. Ale Pán Bůh mu právě při této ráně nebo při této situaci stál velmi blízko, posilnil ho a povolal ho do další služby. Když bychom se zamysleli nad tou modlitbou té ženy, pokání, soucit s trpícími a touhá být Bohu blíž, víc ho milovat a lépe mu sloužit. Když se zeptáte, co je to vlastně pokání, nebo přemýšlíte nad tím, co je to pokání, tak dostanete teologickou odpověď, že vám lidé řeknou, nebo faráři, nebo kazatelé, tak vám řeknou, použijí řecké slovo metanoia, což znamená obrat, změna mysli. A ono to znamená opravdu změnu smýšlení a celé životní orientace. Je to tak opravdová a hluboká změna, která doopravdy bolí. Skutečné pokání je totiž takovým božím zásahem do našeho svědomí. Je takovou ránou naší jistotě. Ten, kdo doopravdy činí pokání, tak cítí bolest z toho, že zhřešil. A nemyslím jenom to pokání, když člověk pozná svůj hřích, pozná, že žije špatně vůči Bohu, když uslyší evangelium, když se mu dostane té milosti, že prožije, že potřebuje změnu ve svém životě, že Pán Ježíš Kristus za něj zemřel, za jeho hříchy, že může být vykoupen, že může být zachráněn a že může říct, Bože, jsem hříšník, který potřebuje odpuštění, který potřebuje tvoji milost, tvoji lásku, který potřebuje žít nový život. Život, který má smysl. Oproti tomu, který dosud smysl neměl. Stává se křesťanem, stává se Kristovcem a jako takový při pohledu na Kristův kříž znovu a znovu při svém hříchu pociťuje hanbu a bolest. A Pán Bůh se někdy dotkne něčeho, co je součástí mého křesťanského života, ale co je spíš takovým vředem, který je třeba vyříznout. Když přijdete k lékaři s nějakou infekcí, něco vám začne na ruce hnisat, něco vám tam vyroste, nějaký tukový nádor nebo něco takového, jaký vřet, tak lékař přijde, veme skalpel, opíchne vám to, aby vás to nebolelo a vyřízne. Stalo se vám někdy, že Pán Bůh také léčil, ale bez narkózy, bez toho, že by vám to ráno napřed opíchnul? Proč je tak nemilosrdný? Nebo je nemilosrdný Pán Bůh? Já si myslím, že naopak, že je velice milující, protože abychom mohli být zbaveni hříchů, potřebujeme i vnímat, co to stojí, co to stálo našeho Pána. Člověk si pamatuje, když mu něco způsobí bolest. A když mu něco způsobí bolest, tak se toho potom snaží do budoucna vyhnout. Někdy se možná stává pokání takovým trošku povrchním a mělkým. Někdy se to odbude takovým odprošením Pána Ježíše a proběhne to tak nějak bezbolestně. A určitě, prosím vás, nehodnoťte pokání podle toho, jak se člověk modlí, protože vy nevíte, co prožívá ve svém nitru. Vyznávat hříchy není příjemné. Není příjemné je vyznávat Pánu Bohu, není příjemné je vyznávat ani před někým bratrem či sestrou. Nevím, co je více nepříjemné. Vím, že Pán Bůh ví úplně všechno. Můj bratr či sestra ví jenom to, co mu řeknu, nebo to, co uvidí. Vím, že jednou se mi stalo, když jsem jel sám autem, hledal jsem si práci, poslali mě na severní Moravu do Karviné a seděl jsem, jel jsem v dodávce a přepadla mě po té cestě takový strašný pocit osamělosti. Když jsem se modlil. Celou cestu, co jsem tam jel, tak jsem se modlil, protože jsem hledal, jestli ta práce je od Boha nebo není. Tak jsem Pána prosil a modlil jsem se za různé bratry a sestry, za lidi, které mi Duch Svatý dával na mysl a najednou mě přepadl pocit strašného osamění. A najednou mi začaly vystávat hříchy, které jsem Pánu Bohu nevyznal. Nestává se mi to často, ale tehdy se mi stalo, že jsem hodinu bez přestání plakal a volal jsem k Bohu a prosil o odpuštění. Tehdy najednou se mi ukázalo, co to znamená pokání a jak to strašně bolí. Jak člověka začne strašně trápit všechno to zlé v jeho životě. A tak se ptám vždycky sám sebe, jestli to mé svědomí nepotřebuje zase další boží zásah. Protože pokud mě, když činím pokání ze svých hříchů, pokud mě to pokání nebolí, ať už u toho jsou slzy nebo nejsou, tak se ptám, jestli to bylo opravdu pokání. Ono je snadné vyznávat, Pane, každý z nás je před Bohem hříšný, ale skutečná změna začíná až tehdy, když Pán Bůh zasáhne, když Pán Bůh šlehne svým slovem nebo svým duchem, takže nás ty hříchy opravdu začnou bolet. Člověka někdy bolí kolena, někdy ho bolí záda, někdy zuby, ale když začnou bolet hříchy, je to vážné. A tady právě v bolesti toho pokání se rodí opravdové odpuštění. Neříkám to proto, abych vás vyzýval k nějakému asketismu nebo sebemrskačství. Ale mějte milost i takovou dobrou vůli v tom hledat, co vám Pán Bůh chce říct a jak vás chce vést. Ten druhý zásah, o kterém tam byla řeč, je soucit s trpícími. Pokud vyznáváme, že jsme obětí Pána Ježíše Krista vykoupeni, tak ne, že bychom neměli, ale my nemůžeme zůstat lhostejní k těm, kteří spaseni nejsou nebo kteří prožívají nějaké trápení. Už jsem to tady jednou říkal, když jsem šel jednou do Bily, stává se mi to jenom někdy. Není to takový trvalý proces, ale potkáváte spoustu lidí. A někdy si uvědomím, že ti lidé, které potkávám, mnozí z nich, Krista vůbec neznají. Pán Ježíš plakal nad Jeruzalémem, nad Izraelem. Pláčeme my nad těmi, kteří Pána Ježíše neznají. Trápí nás to. Trápí nás trápení těch druhých. Protože vnitřní soucit s druhými nám samotným působí bolest. Ale i pro tuto chvíli, pro tento okamžik platí to Boží, on působí bolest, ale i zaváže rány. My máme v Bibli několik příkladů soucitu s bližním. milosrdný Samařan, o kterém čteme, že když viděl ležet zraněného na cestě, tak vůbec nepřemýšlel nad tím, že to je nějaký jeho možná na smrt nepřítel. Apoštol Jan to vyložil slovy: má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi a bez soucitu se od něho odvrátí, jak v něm může zůstávat Boží láska? Když byste si dali soucit do jiných jazyků, třeba do německého, tak ten překlad je spolu trpět. Spolu prožívat žal, utrpení, bolest, bídu, nemoci. V ruštině se to řekne sostradánie. Anglicky možná sympaty, ale všechno to vychází z té biblické řečtiny, kde je to sympatéma, spolu utrpení. A když se podíváte do písma, tak zjistíte, jaký soucit má Pán Bůh s námi. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Židům 4.15. Takového máme Otce v nebi. Má s námi soucit, když se dostaneme do hříchu. On ví, že jsme se nenarodili svatí. Že když jsme se znovu zrodili, že jsme se nestali svatými. Že ke svatosti vede cesta sebezapření, cesta nesení kříže, cesta následování Pána Ježíše Krista. Ale i my máme být připraveni mít soucit s ostatními. A ten poslední, sloužit. Vedle toho zásahu Božího k pokání a k soucitu přidáváme další, že Kristův člověk je raněn touhou být Bohu blíž, milovat ho a sloužit mu. A tato touha bývá také spojena s určitou bolestí v srdci. Neměli bychom se spokojit jen s nějakými počátky duchovního života, jen s nějakými úspěchy dočasnými. Možná jste si všimli, že někteří lidé, když uvěří v Pána Ježíše Krista, tak chodí určitou dobu do církve, pak se jim tam něco znelíbí a pak přestanou a říkanou, já si budu žít svůj život s Bohem sám a nepotřebuju k tomu žádné lidi. Jsem zachráněn, haleluja. A místo nějakého očekávaného růstu nastoupí vlažnost a strnulost. Ale Bible nás učí, že to rozhodnutí je jen začátek. A potom začátku má následovat běh, nebo aspoň chůze toho skutečného života víry. Období růstu, období zrání a přinášení ovoce. Přinášení ovoce, které obohatí život dalších lidí. A službou druhým se dostáváme Bohu blíž a blíž. A pokud věřící člověk ustrne, může se stát, že jej Hospodin navštíví nějakou ranou, nějakým zásahem nové touhy druhým sloužit. A někdy to může být otřes, kdy Pán Bůh na člověka naléhá a řekne mu, člověče, vždyť ty žiješ sám pro sebe. Kde je tvoje následování a kde je tvůj běh víry? Kde je tvá služba a přinášení ovoce? A člověk, který Bohu slouží, který má tu touhu sloužit Bohu i bližním, dostává kolikrát čím dál větší žízeň po nových věcech. My jsme na začátku citovali slovo z knihy Job. Bůh působí bolest, ale též ováže rány. Pán Bůh člověka zasáhne, Pán Bůh člověka někdy raní, ale Pán Bůh také léčí. Pokud šlehne, tak i uzdravuje. Měli byste odvahu se modlit tak, jak se modlila, nebo podobným způsobem, jak se modlila ta žena která žila ve středověku. Pane, zasáhni mě tak, jak chceš, abych mohl činit to pravé pokání. Zasáhni mě tak, jak chceš, abych mohl mít soucit s bližními. A zasáhni mě tak, jak chceš, abych ti mohl být blíž, abych ti mohl být milovat, abych ti mohl lépe sloužit. A zasáhni mě, jak chceš, ať to stojí cokoliv. Ať mě to stojí cokoliv. Protože můj život je tvým životem. Ty jsi za mě zaplatil a dal jsi za mě všechno. Nemám na nic nárok. A bez tebe nic nedokážu, a nic nezvládnu. Tady jsem a prosím tě, aby si mě zmocňoval tak, aby můj život byl ke tvé slávě. Myslím si, že to není jednoduchá modlitba, protože říct slovy se to dá jednoduše. Jednoduše se to dá napsat. Ale když potom přicházejí ty boží zásahy a ty boží rány, tak člověk zůstává někdy koukat. Ale pokud tě Bůh zasáhne bolestí, pokání nebo soucitem druhým lidem, nebo touhou, abys mu byl blíž a sloužil mu, má to velký význam. A to i tehdy, když se kvůli tomu musí něco z těch tvých věcí zbořit. Když to je jeho dílo, pokud tyto rány budou přicházet od Hospodina, tak on sám bude bolest takovýchto ran hojit, těšit i léčit. Bude on sám na ně přikládat tu hojivou mast. Bůh nás miluje v každé chvíli našeho života. Někdy to není jednoduché vnímat a někdy je důležité si to připomínat. Uvědomujeme si, že vlastně při každém kázání si připomínáme, jak nás Bůh miluje, co nám všechno dává. Neustále si potřebujeme připomínat, tak jako si budeme připomínat dnes, že Pán Ježíš Kristus za nás, za mě, za tebe dal svůj život. Pořád je tady čas milosti. Pořád je tady čas k tomu, abychom činili pokání, to opravdové, abychom mohli pomáhat, sloužit, podporovat naše blížní lidi ve sboru, abychom mohli sloužit lidem na ulici, abychom mohli nést těmto lidem evangelium. Pořád je tu prostor, abychom se mohli učit. Učit se o Bohu, protože jestli promarníme dnes 2 hodiny něčím, nevím čím, marníte svůj čas, možná vy ne, já ano, já vím, čím ho marním, už ty 2 hodiny nijak nevrátím. Už je ničím nedokážu nahradit. Už ten čas, který jsem mohl využít, abych se naučil něco o Pánu Bohu, abych s ním mohl být, abych se mohl modlit, abych byl blízko tomu příteli, který je mi nejbližší, který mě miluje, tak jak mě nemůže milovat nikdo jiný, už mě protekly mezi prsty. A Pán Bůh se jednou možná zeptá, jak jsi využil čas, který jsem ti dával. Využil jsi ho k pokání? Využil jsi ho k tomu, aby si posloužil svým bližním, o kterých si věděl, že potřebují pomoc? A neustále tady mluvíš zkazatelně a mluvil si, jak miluju lidi, jak miluju člověka, jak miluju tebe. Ale když jsi ten čas měl, abys mi ukázal, že mě máš také rád, jak jsi ho využil? Čas utíká velice rychle a nejde zastavit. Nejde zmáčknout stopky, zastaví se rafika, nejdou ty hodiny vrátit zpátky do zítřejšího dne, abychom ty věci mohli udělat jinak. Ale co jde? Kleknout před Pánem Bohem, prosit za odpuštění a nechat ho, aby nás požehnal tak, aby se mohly dít změny v našich životech, tam, kde je třeba, aby seděli. Je to jenom na nás. Já jsem tady minule říkal, vemte si papír a tušku, abyste si zaznamenali určité věci. Bavili jsme se o tom na skupince v pátek a slyšel jsem takové reakce, že by to asi bylo dobré říct prostě nějaké jasné body. Abychom třeba dobrovolně, ne pod nějakým nátlakem, se za to mohli modlit a mohli se modlit i jeden za druhého. Tak se vám omlouvám, jestli jsem vás nějakým způsobem chtěl nasměrovat a přitom se to pak rozplizlo takového do takového ničeho, že ty body nebyly jasně řečeny. Ale i to jsou jasné body. Čin pokání, mít soucit a lásku ke svým bližním a snažit se prohlubovat ten vztah s naším pánem. Kéž on nám tak v tom je pomocí. Amen.